Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 9. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Ministar pravde Andrej Milović predao specijalnom tužiloštvu informaciju o navodnim vezama šefa specijalnog policijskog tima Predraga Šukovića sa kriminalnom grupom iz Budve. U toku kontrolno saslušanje ministra pravde, rukovodioca specijalnog policijskog odjeljenja i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića pred Odborom za bezbjednost i odbranu. Švajcarska policija ubila iranskog tražitelja azila nakon što je on zarobio taoce u vozu. Zelenski imenovao novog komandanta vojske. Rusija i Ukrajina su 8. februara razmijenile po 100 ratnih zarobljenika. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Oštre optužbe ministra pravde na račun šefa specijalnog policijskog tima na Odboru za bezbjednost.
Ono što je jako bitno jeste zašto bi neko pravno lice Predragu Šukoviću i članu njegove porodice prodalo nepokretnost ispod tržišne cijene.
Znači sve moje nekretnine u Budvi potiču od nasledstva moje supruge, pa ćemo da vidimo u istrazi jesam li ja napravio koje krivično djelo i je li tačno to što vi pričate.
Čućemo i priču o olimpijskim igrama u Sarajevu 40 godina kasnije.
Skakonce koje također stoje u odličnom su tom građevinskom stanju, međutim trebaju da se rekonstruišu.
Bruka je ono vidjet na Trebeviću, nek znate, bob stazu zapuštenu.
Kada pogledate da je jedan budžet kantona Sarajeva 1,5 milijardu, da je budžet federacije 6,5 milijardi, to su onda smiješne cifre kada govorimo o novcu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorička policija je po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv maloljetnika starog 14 godina koji je u osnovnoj školi Branko Božović sprejom sa nadražujućim dejstvom prskao po učionici jednog đaka, podesnim sredstvom udario u leđa. Iz uprave policije kazali su da je maloljetnik u učionicu ušao sa fantomkom na glavi. Navodi se da su se, nakon događaja, dvije maloljetne osobe javile na ukazivanje ljekarske pomoći i policiji dostavili ljekarsku dokumentaciju. Ističe se da su u službenim prostorijama odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupljena obavještenja od nastavnice čiji je čas bio u toku i da su u prisustvu zakonskih zastupnika prikupljena obavještenja od više maloljetnika. Vojni odgovor Izraela u Gazi je prekomjeran, rekao je američki predsjednik Joe Biden i zatražio trajnu pauzu u borbama dok diplomate pokušavaju da spasu pregovore o prekidu vatre nakon što je premijer Benjamin Netanyahu odbio predlog Hamasa. Smatram, kao što znate, da je odgovor u pojasu Gaze prekomjeran, kazao je Biden novinarima u Bijeloj kući. Bidenove izjave su neke od njegovih najoštrijih javnih kritika do sada na račun Netanyahuove vlade i prate sve veći unutrašnji pritisak da uvjeri Izrael da zaustavi napade. Biden je rekao da se zalaže za dogovor o normalizaciji odnosa Saudijske Arabije i Izraela, povećanje humanitarne pomoći za palestinske civile i privremenu pauzu u borbama kako bi se omogućilo oslobađanje talaca koje je uzeo Hamas. Švajcarska policija je saopštila da je 32-godišnji iranski tražilac azila naoružan sjekirom i nožem držao 15 talaca u vozu skoro 4 sata, sve dok policija nije upala u voz i ubila ga u četvrtak veče. Svi taoci su pušteni neozlijeđeni. Držalac talaca smrtno je ranjen tokom intervencije, navodi se u saopštenju policije u kantonu Vaud u petak. Policija nije saopštila detalje o mogućim motivima počinioca. Situacije s taocima su rijetke u Švajcarskoj, ali su se dešavale u bankama i preduzećima. U januaru 22. godine zaposleni u firmi za proizvodnju satova uzeti su kao taoci i prisiljeni da otvore trezor s plemenitim metalima, prenosi Reuters. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je imenovao Oleksandra Sirskog za vrhovnog komandanta ukrajinske vojske samo nekoliko minuta nakon što je objavio da je vrijeme za obnovu i obnovljeno vojstvo oružanih snaga zemlje. U svojoj izjavi od 8. februara Zelenski je rekao da Sirski ima uspješno odbrambeno iskustvo, vodio je odbrambenu operaciju Kijeva, također ima uspješno ofanzivno iskustvo operaciju oslobađanja Harkiva. Rođen je u Rusiji, 57-godišnji Sirski, koji je bio komandant ukrajinskih kopnenih snaga od 2019. godine, zamijenio je generala Valerija Zalužnija nakon izvještaja da Zelenski intenzivno razmišlja o njegovoj smjeni. Rusija i Ukrajina su 8. februara razmijenile po 100 ratnih zarobljenika nakon posredovanja Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je razmjena obavljena po formuli 100 prema 100 i spomenulo humanitarno posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministarstvo je na Telegramu saopštilo da će vojnici koji se vraćaju biti podvrgnuti ljekarskim pregledima u Moskvi. Na videosnimku ministarstva odbrane objavljenom na Telegramu vidi se kako vojnici ulaze u autobus i razgovaraju jedni s drugima i telefoniraju mobilnim telefonima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio detalje o razmjeni na Telegramu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. U toku je kontrolno saslušanje pred Odborom za bezbjednost i odbranu ministra pravde Andreja Milovića, šefa specijalnog policijskog tima Predraga Šukovića i specijalnog tužioca Vladimira Novovića. Početak rasprave o aferama i navodnim zloupotrebama unutar specijalnog policijskog tima obilježila je optužba ministra Milovića da je Predrag Šuković u vezi sa kriminalnom grupom iz Budve.
Ono što je jako bitno jeste zašto bi neko pravno lice Predragu Šukoviću i članu njegove porodice prodalo nepokretnost ispod tržišne cijene. Prvi put je prodalo 58 kvadrata za 60.000, a nakon toga 98 kvadrata za 135.000. Dakle, prema evidenciji, vlasnik tog pravnog lica je lice koje se po podacima naših službi, dakle podatak postoji u službama, vezuje za organizovanu kriminalnu grupu o kojoj je šemu predao u septembru mjesecu 2022. godine i tadašnji premijer Dritan Abazović. Također, postoji operativan podatak da keš kojim je plaćan taj stan potiče upravo iz grupe koja se goni od strane specijalnog državnog tužilaštva i od strane kumova Predraga Šukovića. Da otklonimo svaku dilemu, gospodin Šuković je javno rekao na ovom, čini mi se, odboru i neskriveno je potvrđeno više puta i on je to isticao i gospodin Božović, da su oni višedecenijski prijatelji, da su u kumovskim vezama i da se znaju preko 15 godina, te da je kum Mila Božović i njegov kum. Tako da istraga će, nadam se, ići i u smjeru ispitivanja zašto pravno lice povezano sa švercom cigareta i povezano sa ovim licima koja se optužuju za djela stavljanja u promet i prodaju narkotika, zašto prodaju Predragu Šukoviću stanovi ispod cijene za keš. I ono što bih također rekao na ovom odboru jeste da je inspektor za suzbijanje privrednog kriminala IŽ započeo kontrolu 2020. godine ovog privrednog društva, da je otkrio poreske utaje i elemente krivičnog dijela u radu te grupe koja je prodala, pravnog lica koja je prodala Predragu Šukoviću nepokretnosti i da je istraga tada zaustavljena.
A šef specijalnog policijskog tima Predrag Šuković je odbacio ove navode, rekavši da je stan kupljen iz nasljedstva i poručio da će tužilaštvo sve istražiti. Istovremeno Šuković je tražio od ministra Milovića da konkretizuje svoje optužbe na njegov račun, a koje se odnose na navodne zloupotrebe u slučaju hapšenja kralja kriptovaluta Južnokoreanca Do Kwona.
Pošto sam ja mislio da je prva tačka dnevnog reda zloupotrebe specijalnog policijskog odjeljenja u predmetu Do Kwon, a u stvari se crta nešto što nema veze sa zakonom, evo, pred svima da vidimo ta krivična prijava što je na ovaj način koncipirana od strane ministra pravde i bivšeg advokata, da vidimo ima li elemenata djela. Znači, sve moje nekretnine u Budvi potiču od nasljedstva moje supruge, a vi izvolite, pa vidite dalje u toku ove istrage ima li ikakve zloupotrebe od strane mene. Jesam li ja to sve fino prijavio, a kad se već pozivate na notarske ugovore, sad je tužilaštvo u prilici da, jeli, da se sluša određena lica, šta, kako i ostalo. Ja nisam protiv toga, je li dao Bog da ste to podijeli, jeli? Pa ćemo da vidimo u istrazi jesam li ja napravio koje krivično djelo i je li tačno to što vi pričate. Ja bih zamolio da se vratimo na temu Do Kwona, jer ja sam ovdje mjesecima označavan kao lice koje je napravilo aferu Do Kwon. Znači, nisam protiv toga da se pričaju ove stvari i treba sve provjeriti, ali ja sam ovdje danas pozvan kao osoba koja je i cijelo specijalno policijsko odjeljenje koje je zloupotrebljeno u predmetu Do Kwon. Ministar Milović to mjesecima priča. Mislim da je to od prije izbora. Ja bih vas zamolio da prvo krenemo od toga. Da vidimo gdje su zloupotrebe specijalnog policijskog odjeljenja i mene kao načelnika toga odjeljenja u predmetu Do Kwon. Da ne šaramo sad, o ovim stvarima, ovo je sve bitno. Provjerit će se, istraga postoji, saslušaće se lica, postoji papirologija, jel tako? Dajte molim vas da se bavimo prvo o predmetu dokon, pa ću ja onda da ispričam neke druge stvari, jeli? Koje sam se isto spremio za ovaj odbor, ali dajte da ispoštujemo samo ovo kod okona, jesam li ja lažirao te afere, da li postoji zloupotreba specijalnog policijskog odjeljenja u predmetu dokona, da vidimo te dokaze, više o mjesecima se priča o njima.
Reagovao je šef odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković, koji je izrazio sumnju da se Šuković nije držao policijskog kodeksa, ako je prema optužbama neovlašćeno iznosio informacije iz policije. Lakovića je interesovalo da li je Šuković iznosio i povjerljive informacije bivšem poslaniku Milu Božoviću, koji je sada optužen za krijumčarenje kokaina. Slušamo Miodraga Lakovića i odgovor Predraga Šukovića.
Ja zaista moram da afirmativno se osvrnem na to što kažete da vam ogovaranje i podmetanje kad je u pitanju vaše odjeljenje ne smeta. I to je zaista dobar stav, ali taj stav treba da pokažete u svakoj situaciji. Ako je tačno da ste vi pisali plavu svesku, onda ste vi taj ko ste se bavili podmetanjem i ugovaranjem. I to ste prosljeđivali jednom članu odbora za bezbjednost i jednom političkom subjektu. Ako je tačno, govorimo uz rezervu. Kolega Šukoviću, vi kažete da niste mogli dati nikakav podatak zato što niste imali pristup tajnim podacima, je li tako? Vi ste kao lice koje je zaduženo službenom legitimacijom i koji ima policijsko ovlašćenje, vi možete biti u posjedu operativne informacije kao policijski službenik. Nije neophodno da vi imate pristup tajnim podacima i nije vam dozvola za pristup tajnim podacima neophodna da vi neki podatak i iznesete van sistema uprave policije. Dobro je pitanje da li ste vi o kontaktu sa članom jedne političke partije, obzirom da je policija strogo bi morala biti depolitizovana, obzirom da ste znali da će to lice te podatke, opet govorimo hipotetički, ako ste vi kreator navoda iz plave sveske, obzirom da ste znali da će to lice preko odbora za bezbjednost ili u svom političkom djelovanju javno iznijeti te podatke, da li ste vi o tome se konsultovali sa nekim upravi policije i da li ste saopštili da imate kontakt sa licem iz politike i da mu dajete određena saznanja o kolegama, o procesima u okviru uprave policije, o raznim drugim temama koje se vežu za problematiku bezbjednosti.
Nijedan podatak što se može provjeriti, jel? I vi isto znate da onoga momenta kad neko od službenika policije zatraži pojedine podatke u sistemu uprave policije, vi možete da imate tačno iz centralnog informacijskog sistema što je to lice tražilo, jel? Koje je podatke posjedovalo, na kojim sastancima je sve bilo prisutno gdje se pričali te stvari i bit će vam jasno ovo što vam ja pričam. Dakle, nijedna informacija od mene nije potekla. Ostalo ću obrazložiti kasnije. Što se tiče kontakata sa Milom Božovićem, kontakti s Milom Božovićem su, rekao sam, 20 godina. Moj šef tadašnji upravi za granicu je znao da pijem ponekad kafu sa njim.
Bila je to rasprava sa Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prodaje li Republika Srpska vojnu industriju tog bosansko-hercegovačkog entiteta Srbiji? Ovo pitanje se nametnulo nakon što je tamošnji predsjednik vlade Radovan Višković 7. februara izjavio da Kosmos iz Banja Luke, Orao iz Bijeljine i fabrika motora specijalne namjene na Palama, koja je trenutno u stečaju, u budućnosti ne mogu poslovati, a da nisu naslonjene na Srbiju. Kosmos i Orao, fabrike namjenske industrije osnovane u bivšoj Jugoslaviji, već blisko sarađuju sa Ministarstvom odbrane Srbije, još jedna predratna kompanija iz ove oblasti koja se nalazi u Republici Srpskoj, Zrak iz Teslića u centralnoj Bosni i Hercegovini, od rekonstruisanja 2016. godine je u većinskom vlasništvu Srbije. Milorad Milojević.
Želimo ojačati saradnju između Srbije i namjenske industrije Republike Srpske preko ovih firmi, a Srbija je zainteresovana, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske. O eventualnoj prodaji Kosmosa, Orla, i fabrike motora specijalne namjene na Palama, Mitrović je rekao da u ovom trenutku o tome ne želi razgovarati. Istakao je da će Ministarstvo odbrane i predstavnici kompanija dogovarati kako dalje.
Predstavnici Srbije i predstavnici Republike Srpske, odnosno resornog ministarstva i ovih kompanija, formiraju jedan tim koji će napraviti analizu i stanje i uopšte sa čim se raspolaže, u kakvom je stanju oprema, u kakvom je finansijskom stanju, i u tom dijelu ćemo dalje razgovarati kako i na koji način sarađivati.
A Dušan Vještica, direktor Kosmosa za Radio Slobodna Evropa, na pitanje šta misli o mogućoj prodaji kompanije Srbiji, odgovara da je toj firmi potrebno strateško partnerstvo.
Određeni nivo rasta koji možemo u postojećim okolnostima, treba nam strateško partnerstvo, treba nam, znači, duže svježe kapitala, trebaju nam nove tehnologije i trebaju nam partnerstva sa kompanijama koje igraju značajnu tržišnu utakmicu na svjetskim tržištima.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Ministarstva odbrane Srbije na upit o ovoj saradnji. Nije odgovoreno ni iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine rečeno je da namjenska industrija nije u nadležnosti tog resora. No Aleksandar Radić, bezbjednosni analitičar iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Republici Srpskoj postoji pravni osnov da Srbija preuzme fabrike vojne opreme u tom BiH entitetu, i to zahvaljujući zakonu o proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Ovaj zakon usvojen je krajem prošle godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prema tom zakonu, odluku o prodaji većinskog udjela u vlasništvu strancima, kada se radi o namjenskoj industriji, u svim slučajevima donosi vlada. Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme Bosne i Hercegovine iz 2004. godine ne pominje strano vlasništvo u ovoj oblasti. Prema Radiću, u kontekstu tenzije u regionu ne bi trebalo da bude dramatične atmosfere, jer su ove fabrike, kako navodi, poznate po specifičnoj proizvodnji.
A Srbiji su potrebni i remonti radarskih sistema, i remonti raketnih sistema, i remonti komponenti, proizvodnja komponenti za tenke M84 u okviru plana modernizacije, i remonti i podrška održavanju Viper serije mlazni motora za Orlaj Galeva 4. Tu zato nema drvoze, jer ono što može da se napravi u tim fabrikama Republike Srpske nije proizvod koji može da postoji sam za sebe u kontekstu nekog mjerljivog parametra vojne moći. Reč je o podršci širem lancu proizvodnje remonta modernizacije Srbije.
Vazduhoplovni zavod Orao iz Bijeljine bavi se remontom avionskih motora. Orao je trenutno u 80% vlasništvu Republike Srpske, dok ostatak drži nekoliko javnih entitetskih fondova. Banjalučki vazduhoplovni zavod Kosmos u 100% je vlasništvu Republike Srpske, a bavi se remontom u oblasti protivvazdušne odbrane. Orao i Kosmos, prema trenutno dostupnim javnim podacima, posluju pozitivno. Za razliku od njih, paljanska fabrika je od 2019. godine u stečaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A Europski parlament izglasao je rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnima dijela opozicije u Srbiji da je vlast pokrala izbore 17. decembra, kao i suspenzija evropskih fondova ukoliko se to dokaže. Za je glasao 461 poslanik, protiv je bilo 53 i 43 uzdržanih. Priredio Zoran Glavonjić.
Europski parlament poziva na nezavisnu istragu stručnjaka institucija o nepravilnostima na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima, sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda, jer se proširuju navodi o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou, stoji u ovoj rezoluciji. Daje se podrška za brzo raspoređivanje misije u Srbiji koja bi istražila tvrdnje u izbornim neregularnostima i poziva na obustavu finansiranja od strane Evropske unije ako se ustanove kršenja izbornog zakona. Evropski parlament poziva Evropsku komisiju da odmah započne reviziju sredstava koja se daju vladi Srbije iz predpristupnih fondova Unije i drugih finansijskih instrumenata, navodi se u dokumentu. Ocenjuje se da su izbori u Srbiji 17. decembra odstupili od međunarodnih standarda i opredeljenja Srbije za slobodne i poštene izbore zbog uporne i sistematske zloupotrebe institucija i medija od strane zvaničnika na vlasti. Ističe se da se ti izbori ne mogu smatrati fair, prvenstveno zbog navoda o široko rasprostranjenim i sistematskim prevarama koje su ugrozile njihov integritet. U tekstu rezolucije konstatuje se da su međunarodni i domaći posmatrači prikupili brojne dokaze o nezakonitim aktivnostima koje su mogle da promene izborni ishod, odnosno da utiču na rezultate, posebno za grad Beograd. Srbiji kao zemlji kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji nedostaje primjena osnovnih demokratskih standarda Evropske unije, ističe se u dokumentu Evropskog parlamenta. Rezolucija konstatuje nepostojanje odgovora nadležnih institucija u Srbiji na ozbiljne sumnje u umešanosti zvaničnika u izborne zloupotrebe, što, kako se navodi, održava nekažnjivost potencijalnih krivaca. Andreas Šider, poslanik iz redova socijaldemokrata koji su inicijatori ove inicijative, rekao je da se rezolucijom šalje važna poruka predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci koja, kako je naveo, sistematski ignoriše međunarodne pozive za sankcionisanje izbornih nepravilnosti i poštovanje demokratskih standarda. Socijaldemokrata Tonino Picula ocenio je da je teško poverovati da se alarmantne tvrdnje o prevari odnose na kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ovdje najveći deo odgovornosti leži na evropskim konzervativcima, Vučićevoj političkoj porodici, koji treba da prestanu da zatvaraju oči na ono što se dešava u Srbiji, izjavio je Picula. Vladimir Bilčik, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu, saopštio je u oči glasanja da su brojne neregularnosti obeležile izbore u Srbiji, te da je ključno da institucije istraže i privedu pravdi odgovorne za kriminalne aktivnosti. Pred glasanje o rezoluciji u Evropskom parlamentu u Strasburu govorili su i lideri opozicione liste Srbija protiv nasilja. Potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić rekla je da su izbore obeležili pritisci na birače, nezakonita registracija državljana Bosne i Hercegovine koji nemaju pravo da glasaju na lokalnim izborima u Srbiji, u srpski birački spisak, najviše u Beogradu. Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta pozvao je na međunarodnu podršku građanima Srbije. Pomozite da demaskiramo krađu i pravo lice autoritarnog režima Aleksandra Vučića, rekao je Lazović u Evropskom parlamentu. Iako rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno ni politički obavezujuće za države članice i evropske institucije, srpska opozicija zaključila je da je ovim dokumentom zatražen mehanizam da se kazne nezakoniti postupci vlasti, zaštite građani i stvore uslovi za fer izbore.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi. Da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Olimpijske igre 1984. godine Sarajevo su tada učinile centrom svijeta. U tom gradu Jugoslavija je osvojila prvu zimsku olimpijsku medalju i srca učesnika i gostiju. Koliko je olimpijskog duha ostalo poslije 4 decenije u priči Andija Mioča i Dženane Halimović.
Više od 10.000 volontera, 7.000 novinara i blizu 3.000 sportista sa članovima pratnje predstavnika 49 nacija samo su neke od brojki Sarajevske olimpijade. Prijenos ceremonije otvaranja 8. februara 1984. godine pratilo je blizu 2 milijarde ljudi. Na stadionu kapaciteta 40.000 bilo je 60.000 posjetilaca. Igre u socijalističkoj nesvrstanoj zemlji nisu bojkotovali ni Amerikanci ni Sovjeti, napominje Eldin Hodžić iz Olimpijskog muzeja u Sarajevu.
U Moskvi 80. 49 nacija nije došlo na olimpijske igre, uključujući Sjedinjene Američke Države. Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 36 nacija nije došlo. U Sarajevu se to nije desilo. Svi su ujedinjeni u sportu. To je veliko postignuće tih olimpijskih igara, osim toga da su tu sjajno organizovane olimpijske igre, jer smo mi izgradili sve, znači mi smo krenuli od nule.
Pripitomljene su okolne planine. Na Igmanu su izgrađene skakaone, a na Trebeviću bob staza. Izgrađeni su novi hoteli, a Sarajevo je dobilo i 2 danas gradska naselja sa više od 2.500 stanova. Entuzijazma nije manjkalo, a pred početak igara ni nervoze. Zima je bila blaga, a noć prije otvaranja nije bilo snijega. Od domaćina se očekivala medalja, a opterećenje je bilo osjetno u svakom razgovoru i pogledu. Prisjeća se Juri Franko. Skije i vezovi kojima je u veleslalomu na Bjelašnici Jugoslaviji donio prvu medalju sa zimskih olimpijskih igara, poklonio je muzeju.
Znate da tada nije bilo snijega u Sarajevu i da nije bilo mogućnosti za treninge, pa su nas onda odmah nakon otvaranja olimpijskih igara su nas odmah vratili u Sloveniju na treninge. Imali smo toliko snažnu reprezentancu da smo uspjeli doći do ono što je bilo i cilj same organizacije, kandidature, pa onda izvođenja organizacije olimpijade, da smo došli do te tako željene medalje.
Najviše medalja u Sarajevu, 25, osvojio je Sovjetski savez. Istočna Njemačka jednu manje, a Finska 13 medalja. Ipak, mnogima najupečatljiviji bili su osvajači zlata u umjetničkom klizanju, britanski par Jane Torvill i Christopher Dean. Uz taktove Ravelovog bolera upisali su se u istoriju sa maksimalnim ocjenama svih sudaca. Sjećanje na entuzijazam čuvaju mladi, okupljeni u Sarajevo Olympic Weeku, kao Dean Pehlivanović.
Mi ćemo imati program od 19 događaja koji će biti dostupan praktički svima. Tu će biti obrazovni program, tu će biti zabavni program kao muzički događaj u našem domu mladi.
I dok se na Bjelašnici i Jahorini ponovo skija, ostala olimpijska borilišta, što zbog ratnih razaranja 90-ih, što zbog nebrige vlasti, propadaju, kaže Said Fazlagić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Imamo ledenu dvoranu koja je napravljena upravo da bi se bavili mladi zimskim sportovima. Krov je na njoj popustio usred velike količine snijega i do dan danas nije obnovljena. Bob staza koja je također neupotrebljiva. Skakonce koje također stoje u odličnom su tom građevinskom stanju, međutim trebaju da se rekonstruišu, da se preprave, da bi bilo u funkciji. Kada pogledate da je jedan budžet kantona Sarajeva 1,5 milijardi, da je budžet federacije 6,5 milijardi, to su onda smiješne cifre kada govorimo o novcu.
Nakon što je Juan Antonio Samaran, tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Sarajevske zimske igre, ocijenio najboljim u istoriji, uslijedilo je doviđenja, ali ne i zbogom. Povratak olimpizma, barem omladinskog, Sarajevo i istočno Sarajevo iskusili su 2019. godine organizacijom Evropskih olimpijskih igara mladih. Olimpijski komitet se sada sprema za organizaciju svjetskih. Sarajevski domaćini, nakon popune svih smještajnih kapaciteta, goste iz cijelog svijeta su bez naknade primali u svojim kućama. Građani Sarajeva, Izeta Džemal i Zdenko.
Bilo je predivno, slike koje smo tada gledali.
Mislite li da bi i danas mogli organizirati olimpijadu u Sarajevu?
Pa moglo bi se kad bi bilo dobre volje, sigurno.
Ne vjerujem, ni blizu. Tad je bilo ljubav i svega. Sportista dobri, ulagalo su sport u mlade, sad ništa.
Ali mora se i društvo malo angažovati da se renoviraju objekti. Bruka je ono vidjeti na Trebeviću, nek znate, bob stazu zapuštenu.
Među njima i olimpika Bibija Kerla.
Mogli bi, s obzirom da sam ja bila onaj na olimpijskim igrama, 84. bila u policiji onaj 8 godina, znam sigurno da bi mogli održati seoske olimpijske igre.
Olimpizam je u Bosni i Hercegovini postao tek riječ, kaže Said Fazlagić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Tu govorim o svim političkim strukturama, svi su u proteklih 30 godina bili ili na vlasti ili opozicija pa su se mijenjali, međutim naša olimpijska borilišta i dalje spavaju na zimski san.
Kompletna organizacija olimpijade koštala je 17,2 milijarde tadašnjih dinara, odnosno oko 432 miliona današnjih dolara. Jedna je od rijetkih koja je ostvarila profit. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mijači, Dženana Halimović.
Još jednom, za kraj vijesti dana, ministar pravde Andrej Milović predao specijalnom tužiloštvu informaciju o navodnim vezama šefa specijalnog policijskog tima Predraga Šukovića sa kriminalnom grupom iz Budve. U toku kontrolno saslušanje ministra pravde, rukovodioca specijalnog policijskog odjeljenja i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića pred Odborom za bezbjednost i odbranu. Švajcarska policija ubila iranskog tražitelja azila nakon što je on zarobio taoce u vozu. Zelenski imenovao novog komandanta vojske. Rusija i Ukrajina su 8. februara razmijenile po 100 ratnih zarobljenika. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.